Кейіпкер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 7 январы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепleşиклерimizi язгыда диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ýylat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuzularymyz we dinleyijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinleýär. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. Istanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gazetlenme bildiriýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäsligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklüğün vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekiyar. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Türkmen azatlygy iýişi 90 ýaşady. Aşgabat tökmötçülügi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowet häkimetleri tarapyndan toplanyp tapylan türkmen azatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkasdan köpçülükleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizde kaýdy 90 ýyl bolýar. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklenmegine görä, türkmen halkynyň arasynda ösüp geçen bilimli, sowgatly adamlaryň oňlar çatynyň gatnaşmagyna döredilen milli azatlyk guramasynyň agdalary bolşewikler rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp barypdyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlykda käbir arhiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyna bu tema häzire bugüne çenlik hem köplenç ynjyk bolmagyna galýar. Howpsuzlyk aradalar sebäpli azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň köpüsiniň ynanjyna görä türkmen azatlyk guramasy baradaky toslama jenaýat işiniň netijesinde ýok edilen adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň akwaly şol döwürde we ondan soňky ýyllarda. Şol sanyna garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dol ýenýäli saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci awtor tarzda olanlaryň bir karar edilmegine ul täsir ýetirdi. Berlemeli ýeri Demir kapıların arkasında saklanan maglumatların bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasında we 90-njy ýyllaryň başında Rahim Esenow, Allaýarçyry ýaly ýazylaryň, jurnalistleriň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazetesi Aşgabatdaky awtoritar dolandyryşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasında adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynyň 14 000 nuskada çap edilen Sırlı toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen azatlyk guramasy Türkmenistan eserinin çekişlerinin tasdiklemegine görä 1922-nji ýyllaryň başyna döredilip başlanýar. Hasanowy Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşal Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly milli musulman hereketiniň bastonlaryny arka diýip Gürlin kuroma döredýärler.